Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Пелагею Балакиреву.
Сегодня, 30 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μάρτυρα Πελαγία Μπαλάκυρβα.
Святая родилась в 1901 году в Рязанской губернии в крестьянской семье. Окончила сельскую школу, жила с отцом, помогая ему по хозяйству. Усердно посещала храм. В 1927 году прихожане избрали ее старостой. Через 10 лет Пелагею арестовали вместе с настоятелем церкви и заключили в Таганскую тюрьму в Москве. Подвижницу обвинили в антисоветской агитации и приговорили к 8 годам заключения. Пелагея Балакирева скончалась в 1943 году в исправительном лагере под Вологдой. В 2003 церковь прославила мученицу в лике святых.
Η Αγία γεννήθηκε το 1901 στο κυβερνείο του Ριζάν σε μια αγροτική οικογένεια. Αποφύτησε από το σχολείο του χωριού, ζούσε με τον πατέρα της, βοηθώντας τον στις δουλειές του σπιτιού. Παρακολουθούσε επιμελώς την εκκλησία. Το 1927 οι ενωρίτες την εξέλιξαν επίτροπο. 10 χρόνια αργότερα η Πελαγία συνελήφθη μαζί με τον ηγούμενο της εκκλησίας και φυλακίστηκε στην φυλακή Ταγκάνσκαια της Μόσχας. Η ασκήτρια κατηγορήθηκε για αντισοβιετική προπαγάνδα και καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης. Η Πελαγία Μπαλάκυρεβα πέθανε το 1943 σε στρατόπεδο εργασίας κοντά στη Βόλογδα. Το 2003 η Εκκλησία δόξασε την μάρτυρα ως Αγία.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Аверкия Северо-Востокова. Святой родился в 1845 году в Уфимской губернии в семье священника. По примеру отца принял сан. Служил настоятелем храма святителя Иоанна Златоуста в селе Ямаши Уфимской губернии. 30 июня 1918 года, в день всех святых в земле российской просиявших, Аверкий Северо-Востоков совершал праздничный молебен на Центральной площади. Во время службы в село ворвался отряд красноармейцев. Священника отделили от народа, отвели в сторону и расстреляли на глазах у всех. В 2000 году церковь прославила священномученика в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η ημέρα μνήμης του μάρτυρος Αβέρκιο. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1845 στο κυβερνείο Ουφά σε μια οικογένεια ιερέα. Ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του, χειροτονήθηκε. Υπηρέτησε ως ηγούμενος στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο χωριό Γιμάση του κυβερνείου της Ουφά. Στις 30 Ιουνίου του 1918, την ημέρα των Αγίων Πάντων που έλαμψαν στη γη της Ρωσίας, ο Αβέρκιος Σεβεροβαστόκοφ τελούσε δοξολογία στην κεντρική πλατεία. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, ένα απόσπασμα του κόκκινου στρατού εισέβαλε στο χωριό. Ο ιερέας διαχωρίστηκε από τον λαό. Τον πήγαν στην άκρη και τον εκτέλεσαν μπροστά σε όλους. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον ιερομάρτυρα ως Άγιο.
По Григорианскому календарю сегодня, 30 июня, церковь празднует собор святых, славных и всехвальных 12 апостолов. В этот день верующие вспоминают первых учеников Христа: Петра, Андрея, Иакова и Иоанна, сыновей Заведея, Филиппа, Варфоломея, Фому, Матфея, Иакова Алфеева, Иуду Иаковлева или Фаддея, Симона Зелота и Матфея, который был избран вместо предателя Иуды. Большинство из них были рыбаками. Господь дал апостолам силу исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Христос послал своих учеников проповедовать благую весть всем народам. Первые упоминания о праздновании собора 12 апостолов встречаются еще в IV веке. Византийский император Константин Великий выстроил в Константинополе храм, посвященный 12 апостолам. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святые апостолы, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 30 Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει την σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων. Την μέρα αυτή οι πιστοί ενθυμούνται τους πρώτους μαθητές του Χριστού, Πέτρο, Ανδρέα, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, Φίλιππο, Φαρθολομαίο, Θωμά, Ματθαίο, Ιάκωβο του Αλφαίου, Ιούδα του Ιακώβου, Ιθαδαίο, Σίμωνα του Ζηλωτή και Ματθία, ο οποίος εκλέχθηκε αντί του προδότη Ιούδα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ψαράδες. Ο Κύριος έδωσε στους Αποστόλους δύναμη να θεραπεύουν αρρώστους, να εκδιώκουν δαίμονες και να ανασταίνουν νεκρούς. Ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν την καλή είδηση σε όλα τα έθνη. Οι πρώτες αναφορές στον εορτασμό της συνάξεως των 12 Αποστόλων συναντώνται ήδη από τον 4ο αιώνα. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας έκτισε στην Κωνσταντινούπολη ένα ναό αφιερωμένο στους 12 Αποστόλους. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Απόστολοι, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем. Хелете, что микрофон Ильеш Антониуш Борисов, тын пражмени кряки, что шарходокшуш на уш, пу жун симфона метополью эмиралую, ката ты дярки ты штеш литургиеш, а нахнуште капуш пажма пото экто кефалю, тыш прошрамыш и пистолиш, что апостолу Павлу, аж акушаме.
Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.
Έτσι δε, αφού εγίνατε ελεύθεροι από την αμαρτία, υπεδουλώθητε εις την αγιότητα και την αρετήν. Χρησιμοποιώ ανθρώπινας εικόνας και εκφράσεις εξαιτίας της αδυναμίας που παρουσιάζει η ανθρωπίνη, η σερκική, ακόμη κατάστασή σας. Δηλαδή, όπως είχατε προσφέρει τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσία της αμαρτίας και της ανομίας, δια να διαπράτετε την αμαρτία, έτσι και τώρα πρέπει να προσφέρετε τα μέλη σας δούλα εις την αρετήν, δια να προχωρήσετε και επιτύχετε την αγιότητα. Άλλωστε, όταν είστε δούλοι εις την αμαρτία, είστε μεν ελεύθεροι ως προς την δικαίωση και την αρετήν που θέλει ο Θεός, αλλά ποιον καρπόν, ποιον κέρδος και ωφέλειαν είχατε τότε από τα έργα της αμαρτίας, δια τα οποία τώρα εντρέπεστε κάθε φορά που τα ενθυμίστε, διότι η κατάληξη εκείνων είναι ο αιώνιος πνευματικός θάνατος. Τώρα δε, που απεκτήσατε την ελευθερία και απειλάγετε από την δουλεία της αμαρτίας, υπεδουλωθείτε δε θεληματικά στον Θεόν. Έχετε ως καρπόν την προκοπήν εις την αγιότητα, τελικόν δε και ανεφέρετον κέρδος την αιώνιαν ζωήν. Διότι εμέν συνέπειε και ο μισθός της αμαρτίας είναι ο πνευματικός θάνατος. Το δε δώρον του Θεού προς εκείνους που τον υπακούουν είναι η αιώνιος ζωή δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Во время раскопок в древней части Иерусалима археологи постоянно находят особые керамические сосуды, в которых ветхозаветные иудеи носили воду не для питья, а для ритуального омовения, поскольку закон Моисея имел указание на необходимость избегать осквернения и, соответственно, постоянно омываться. Об осквернении, не физическом, а духовном, и его преодолении, рассуждает апостол Павел в прозвучавшем отрывке из своего послания к римлянам. «Ката тен диаркеа анашкафон, что археют мимо, тыш Иерусалим, и археологи врешкун шенихош языка кермика, ангия, что опия и палеозеси кики иуды, метесерн неро, охи я пуши, ала я телетургики экплиши, зиоти оному, что мыши ихи эндолина опафевхете и молинше ке шенепошна пленунде шенихош, ке тин молинше охи шоматики ала пневматики ке тин эпирваши, тиш милай о апуштулш Павлуш, что апушпожма по акуштике апотин прош Ромеуш и пистоли ту». Основой размышления Павла является его восхищение чудом боговоплощения, благодаря которому произошло удивительное соединение божества и человечества. Господь стал одним из нас. Он принял наше естество не иллюзорно, но реально, принял полностью за исключением греха. Христос во время земного служения испытывал голод, жажду, усталость, боль. Наконец, смерть его тоже была совершенно реальной, а не постановочной, выдуманной. «Ваше тон, что хажмон, то Павлу и не о савмажмошту, я то савма ты штиешь эн антропишиуш. Хари, что напиюш энэзи и экплектики эноше сиотэташки антропотэташ, о келюш эхини энош апоэмаш. Дэхтике ты фишемаш охе плазматика ала прагматика, тин аподэхтике олоклили эктош апотин амартия. О Христос, ката ты дярки тиш эпихеш реконишту докимаше пина, Δίψα, κούραση, πόνο, τέλος και ο θάνατος του ήταν εντελώς αληθινός, όχι σκηνοθετημένος, επινοημένος. Все перечисленное указывает сразу на несколько вещей. Первое, что мы сотворены Богом хорошо. Да, из-за падения Адама и Евы наше естество грубело, стало более примитивным, но оно по-прежнему несет на себе отпечаток рук Божественного Создателя. А то, что создал Господь, то, повторюсь, хорошо. И в событии Рождества Христова мы призваны увидеть в том числе и возвышение нас, людей, до высоты божественного принятия. Спаситель приходит не как ангел, не как какое-то иное высокодуховное существо. Он стал человеком. Олата парапана зихну наркита прахмата, протон оти и миша имаште плажмения потенциокала, не, эх же тиеш тиш птоши, что адамке тиш эваш и фиши машехине, Трахитри, пьё протогони, ала экшоколуцин на цели пано тиш, тин апотипоше тон хелион ту сию зимиургу, ке оти зимиургише о килюш авто, эпанлавано, и не кало, ке што гегонош тиш, хенишо што Христу имеште калежмение на зуме метакшиалон, ке тин анипшоши эмаш тон антропон, мехри то ипшош тиш тиш аподохиш. Ως ετήρας δεν έρχεται ως άγγελος ούτε ως κάποια άλλη ανώτερη πνευματική οντότητα. Έγινε άνθρωπος. Второе, о чем необходимо сказать, это то, что Христос принимает именно человеческое естество, которое понесло печальное влияние греха Адама и Евы. Тело Сына Божьего болело и страдало, Иисус в полной мере разделил с нами все аспекты нашего бытия, кроме греха. И искупительным следует считать не только моление в Гефсиманском саду, и не только Голгофу. И искупительным стала вся земная жизнь Сына Божьего, который своими словами и поступками осветил привычное нам бытие. Дефтерн автопу препина ипоти, инотио Христос, прошламвание тин антропине фише пу, и пешти ти сельвери эпитреши тиш амартие, что адамке тишеваш. То шома ту юте сиу понуше ке пефере. У Иисус мираште ке плирош мажи маш олиштис плеврештис и пракшиш маш, эктош апотин амартия, ке литро тики препи на теорите охимоне и прошевхиштон кипотиш гевшимани ке вголгосаш. Литро тики эхине олоклили и эпиге жои ту юте сиу, у апиуш металогия ке тиш пракшишту агиешетин. Благодаря Христу этот мир избавлен от древнего проклятия, он вновь соединен с божественным небом. Мы избавлены от рабства тьмы, мы свободны и можем теперь служить Богу, не боясь никакой скверны или проклятия. Это великая радость, но и великая ответственность. Многое будет зависеть от того, как мы распорядимся полученными от Христа дарами. Харистон Христов тошо кожмаш литроуфики апотен архе катара, кшана шиндесики метон сию урано, литроуфиками апотен долия тошкотуш, имаште лестрике буруме плеуна и перетуме тон сио Харишна фовомаште камие келида и катара. Авти ине михали хара, ала ке михали эстини, пола на экшартисун апо топош са акшо пишуме та зора поладаме апотон Христу. Потому никакое доброе дело теперь не следует презирать, поступок, основанный на любви к Богу и людям, теперь служит ступенькой по направлению к Царству Христову. И мы призываемся Богом изгнать из сердца гордость и презрение по отношению к другим людям и видеть в них прежде всего тех, кто создан по образу Божию. Конечно, это сложно, но возможно. И авто тора канене кало эрхо демприпина перифронуме. Мия пракши вашежменишне агапи ятон сеоке тушантропу штора литурги ош шкалопати проштин катенцинши тиш вашелиеш ту Христу. Кеймеште калежмени апотан сеона диокшуме апотен кардия тин ипельфанье και την περιφρόνησε απέναντι σε άλλους ανθρώπους και να βλέπουμε σε αυτούς πάνω απ' όλα εκείνους που βλάστηκαν κατ' εικόνα Θεού. Βέβαια αυτό είναι δύσκολο, αλλά δυνατό. И Сын Божий, родившийся, воскресший и вознесшийся на небо, готов и тут нам помогать, утешая и наставляя нас на верном пути. Христос продолжает участвовать и в жизни Церкви, и в судьбах мира. Он все так же не упраздняет наши свободы, но действует так, чтобы мы сами сделали правильный выбор. Кеюшту Сеу по генитике, анаштитике, ке аналитике, штон урано, и не этимуш кезо намаш вуиса, паригорондаш ке катенцинондаш маш тин алисини озо, о Христоши не хиже наши метехи ке шти жои, ти шеклишеш ке шти штихеш ту кожму, ши не хиже нами катарги тин алисилимаш, ала зра эчи оште имиш να κάνουμε τη σωστή επιλογή.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И жизнь сан υπηρεσία, и άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Ο Фέликς Вишневский.
Феликс Евгеньевич Вишневский был одним из крупнейших отечественных коллекционеров 20 века, реставратором, владельцем большого собрания художественных произведений и предметов старины. Впрочем, ему не очень нравилось, когда его называли коллекционером, собиратель и хранитель. Так говорил о себе сам Вишневский. А еще он был щедрым дарителем. Безвозмездно передавал музеям произведения искусства из личной коллекции. Сегодня их можно увидеть в Третьяковской галерее, Пушкинском музее изобразительных искусств и многих других музеях по всей России. Коллекция живописи Вишневского стала основой экспозиции Государственного музея Тропинина и московских художников его времени.
Ο Φέληξ Βισνιόφσκι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Ρώσους συλλέκτες του 20ου αιώνα, αναστηλωτής και κάτοχος μιας τεράστιας συλλογής έργων τέχνης και αντικειμένων παλαιότητας. Ωστόσο, δεν του άρεσε ιδιαίτερα όταν τον αποκαλούσαν συλλέκτη, συγκεντρωτής και φύλακας. Έτσι μιλούσε ο ίδιος για τον εαυτό του. Ήταν επίσης γενναιόδωρος δωρητής. Παρέδιδε αφιλοκερδώς σε μουσεία έργα τέχνης από την προσωπική του συλλογή. Σήμερα μπορεί κανείς να τα δει στην Πινακοθήκη Τερτιακόφ, στο Μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν και σε πολλά ακόμη μουσεία σε ολόκληρη τη Ρωσία. Η συλλογή ζωγραφικής του Βισνιόφσκι αποτέλεσε την βάση της έκθεσης του Κρατικού Μουσείου Τραπίνιν και των Μοσχοβίτων ζωγράφων της εποχής του.
Именно с работы Василия Тропинина и началась в 1919 году коллекция Феликса Вишневского. Отец, искусствовед и председатель Московского художественного общества, подарил ему на 17-летие портрет князя Голицына. С тех пор Тропинин стал любимым художником Феликса. Полотна его кисти коллекционер отыскивал по всей России. По сути, именно Вишневский и открыл народу этого художника.
Ακριβώς από ένα έργο του Βασίλη Τραπίνιν ξεκίνησε το 1919 η συλλογή του Φέληξ Βισνιόφσκι. Ο πατέρας του, ιστορικός τέχνης και πρόεδρος της καλλιτεχνικής εταιρείας της Μόσχας, του χάρισε στα 17 γενέθλιά του ένα πορτρέτο του πρίγκιπα Γκαλίτσιν. Από τότε ο Τραπίνιν έγινε ο αγαπημένος ζωγράφος του Φέληξ. Ο συλλέκτης αναζητούσε έργα του σε ολόκληρη τη Ρωσία. Στην ουσία ήταν ο ίδιος ο Βισνιόφσκι που αποκάλυψε αυτόν τον ζωγράφο στο λαό.
Искусствоведческого образования у Вишневского не было, зато было тонкое художественное чутье. Часто уникальные вещи Вишневский находил буквально в мусоре. В советские годы с предметами старины не особенно церемонились. Однажды во дворе какого-то склада, прямо в луже, он увидел разломанный на части старинный резной шкаф. Заведующий складом на расспросы Феликса Евгеньевича ответил, что шкаф списан и подлежит уничтожению. «Впрочем», — добавил он, — «если сможете собрать и склеить этот хлам, то возьмите его себе». Вишневский бережно перевез детали шкафа в свой дом на Лосином острове. А спустя некоторое время в букинистическом магазине приобрел каталог антикварной мебели. И на первой же странице увидел фотографию того самого шкафа. Оказалось, что датируется он XVI веком и принадлежит к числу выдающихся произведений мебельного искусства. Шкаф Вишневский восстановил собственными руками и передал Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. Его и сегодня можно увидеть в экспозиции с табличкой, на которой указано, что это дар музею от Феликса Евгеньевича.
Ο Вишневский δεν είχε σπουδάσει ιστορία της τέχνης. Είχε όμως λεπτή καλλιτεχνική διέστηση. Συχνά έβρισκε μοναδικά αντικείμενα κυριολεκτικά στα σκουπίδια. Στα σχεδιτικά χρόνια, τα παλαιά αντικείμενα δεν αντιμετώπιζαν με ιδιαίτερο σεβασμό. Κάποτε, στην αυλή κάποιες αποθήκες, μέσα σε μια λακκούβα, είδε μια παλιά σκαλιστή ντουλάπα σπασμένη σε κομμάτια. Ο υπεύθυνος της αποθήκης απάντησε στις ερωτήσεις του Φέληξ Γιβγένιβιτς ότι η ντουλάπα είχε διαγραφεί και επρόκειτο να καταστραφεί. Παρ' όλα αυτά, πρόσθεσε ότι αν μπορέσετε να συναρμολογήσετε και να κολλήσετε αυτά τα σκουπίδια, πάρτε τα. Ο Βισνιόφσκι μετέφερε προσεκτικά τα κομμάτια της ντουλάπας στο σπίτι του, στο Λασίνι Όστροφ. Και λίγο αργότερα αγόρασε σε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο έναν κατάλογο παλαιών επίπλων. Στην πρώτη κιόλας σελίδα είδε τη φωτογραφία της ίδιας ακριβώς ντουλάπας. Αποδείχθηκε ότι χρονολογούνταν από τον 16ο αιώνα και ανήκε στα εξέχοντα έργα της επιπλοποιητικής τέχνης. Ο Βισνιόφσκι την αποκατέστησε με τα ίδια του τα χέρια και την παρέδωσε στο Κρατικό Μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν. Μπορεί κανείς να τη δει εκεί μέχρι και σήμερα. Με την πινακίδα που αναφέρει ότι επρόκειτο για δωρεά του Φέληξ Γευγένιεβιτς.
Вишневский часто спасал старинные вещи. В конце 20-х годов прошлого века, во время массового изъятия большевиками церковных ценностей, Феликс Евгеньевич служил экспертом в комиссии по определению исторической и художественной значимости изъятого. Благодаря ему сотни икон и богослужебных предметов оказались спасены от уничтожения. Что и говорить. Вишневский не слишком походил на обычного коллекционера. Для него это было делом служения Отечеству. Отыскивать уникальные предметы, давать им вторую жизнь для того, чтобы подарить людям радость видеть их красоту.
Ο Вишневский συχνά έσωζε παλαιά αντικείμενα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, κατά τη διάρκεια των μαζικών κατασχέσεων εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τους Μπολσεβίκους, ο Φέληξ Γευγένιεβιτς εργαζόταν ως ειδικός σε επιτροπή που αξιολογούσε την ιστορική και καλλιτεχνική αξία των κατησχεμένων αντικειμένων. Χάρη σε αυτόν σώθηκαν από την καταστροφή εκατοντάδες εικόνες και λειτουργικά σκεύη. Πράγματι, ο Βισνιόφσκι δεν έμοιαζε με συνηθισμένο συλλέκτη. Για εκείνον ήταν έργο προσφοράς προς την πατρίδα. Να αναζητά μοναδικά αντικείμενα, να τους δίνει δεύτερη ζωή, ώστε να χαρίζει στους ανθρώπους την χαρά να βλέπουν την ομορφιά τους.
В 1965 году Феликс Евгеньевич неожиданно получил в наследство дом-особняк в Щетининском переулке в Москве. Там он разместил свою коллекцию, которая к тому моменту насчитывала уже несколько тысяч наименований. Предметы интерьера и быта, фарфор, часы и, конечно, живопись. В основном картины его любимого художника Василия Тропинина. А спустя 4 года В 1969-м Вишневский преподнес особняк вместе с коллекцией в дар городу. Так в Москве появился музей Тропинина и художников его времени. Вишневский до конца жизни служил в нем главным хранителем и жил при музее в маленьком флигеле.
Το 1965 ο Φέληξ Γευγένιβιτς κληρονόμησε προσδόκητα μία έπαυλη στο στενό Σκετίνινσκι στην Μόσχα. Εκεί τοποθέτησε την συλλογή του, η οποία τότε αριθμούσε ήδη αρκετά χιλιάδες αντικείμενα, ήδη εσωτερικής διακόσμησης και καθημερινής ζωής, πορσελάνες, ρολόγια και φυσικά πίνακες ζωγραφικής. Κυρίως έργα του αγαπημένου του ζωγράφου Βασίλη Τραπίνιν. Και 4 χρόνια αργότερα, το 1969, ο Βισνιόφσκι δόρισε την έπαυλη μαζί με τη συλλογή στην πόλη. Έτσι δημιουργήθηκε στην Μόσχα το Μουσείο Τραπίνιν και των ζωγράφων της εποχής του. Ο Βισνιόφσκι υπηρέτησε εκεί ως κύριος επιμελητής μέχρι το τέλος της ζωής του και ζούσε δίπλα στο μουσείο, σε μια μικρή πτέρυγα.
Феликса Вишневского неспроста называют Третьяковым советской эпохи. Он безвозмездно передал художественным галереям страны около 1500 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В 2002 году, к столетию со дня рождения Феликса Евгеньевича, вышел художественный каталог «Дар бесценный». Под его обложкой собраны фотографии уникальных предметов и полотен, которые сохранил и подарил музеям Вишневский. Благодаря его бескорыстному труду сегодня каждый из нас может своими глазами их увидеть.
Δεν είναι τυχαίο που τον αποκαλούν τον Τρετιακόφ της Σοβιετικής εποχής. Παρέδωσε δωρεάν στις καλλιτεχνικές γκαλερί της χώρας περίπου 1500 έργα ηχαστικής και διακοσμητικής τέχνης. Το 2002, με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννηση του Φέληξ Γευγένιβιτς, κυκλοφόρησε ο καλλιτεχνικός κατάλογος «Ανεκτήμητο δώρο». Στις σελίδες του συγκεντρώθηκαν φωτογραφίες μοναδικών αντικειμένων και έργων που Βισνιόφσκι διέσωσε και χάρισε στα μουσεία. Χάρη στην ανιδιοτελή εργασία του, σήμερα ο καθένας μας μπορεί να δει αυτά τα έργα με τα ίδια του τα μάτια.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων. Армагеддон.
Если спросить современного человека, с чем у него ассоциируется слово «Армагеддон», он, скорее всего, ответит «с концом света». Даже тот, кто плохо знаком со Священным Писанием, знает, что в одной из библейских книг Откровение Иоанна Богослова, или иначе в Апокалипсисе, Армагеддон назван местом последней битвы между силами добра и зла. Но вряд ли многим известно, что это место обозначено на географических атласах. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на карту Израиля и найти на нем холм Мегидо. Холм или гора по-еврейски звучит как Хар. И в итоге получается то самое апокалиптическое название Хармегидо.
Αν ρωτήσετε έναν σύγχρονο άνθρωπο με τι συνδέει τη λέξη Αρμαγεδόν, πιθανότητα θα απαντήσει με το τέλος του κόσμου. Ακόμη και όσοι δεν είναι καλά εξοικειωμένοι με τις Αγίες Γραφές, γνωρίζουν ότι σε ένα από τα βιβλικά βιβλία, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη του Θεολόγου, ο Αρμαγεδόν ονομάζεται ως ο τόπος της τελικής μάχης μεταξύ των δυνάμεων του καλού και του κακού. Αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο τόπος αυτός είναι σημειωμένος στους γεωγραφικούς άτλαντες. Για να πιστεί κανείς γι' αυτό, αρκεί να κοιτάξει έναν χάρτη του Ισραήλ και να βρει σε αυτόν τον λόφο του Μεγιδό. Ο λόφος ή το βουνό στα εβραϊκά ακούγεται σαν το Χαρ και ως αποτέλεσμα έχουμε αυτό το αποκαλυπτικό όνομα, Χαρμεγίντο.
Но почему именно этой земле апостол Иоанн предрек стать местом последнего сражения тьмы и света? Точно на этот таинственный вопрос ответить трудно. А вот предположения стали звучать с тех пор, как в XIX веке французские ученые Агюст Мариет, Гастон Маспиро и Жорж Легрен провели ряд научных исследований.
Γιατί όμως ο Απόστολος Ιωάννης προέβλεψε ότι αυτή ακριβώς η γη θα είναι ο τόπος της τελικής μάχης μεταξύ σκότους και φωτός, είναι δύσκολο να απαντηθεί με ακρίβεια αυτό το μυστηριώδες ερώτημα. Όμως οι υποθέσεις άρχισαν να ακούγονται από τον 19ο αιώνα. Οι Γάλλοι επιστήμονες Όγκουστ Μαριέτ, Γκαστόν Μασπέρο και Τζόρτζις Λαγκρέν διεξήγαγαν μια σειρά από επιστημονικές μελέτες.
C'est sur la colline de Megiddo que le pharaon égyptien.
Именно на холме Мегиддо египетский фараон Тутмос III разбил объединенные войска ханаанских царей в 15 веке до Рождества Христова. Эту битву подробно описал придворный хронист фараона Тутмоса III. Его записи были утрачены, но выдержки из них, в том числе и рассказ о сражении при Мегиддо, сохранились на стенах в Карнакском храме Амона в так называемом «Зале аналов». Битва Тутмоса III с ханаанскими царями оказалась первым в истории человечества тщательно задокументированным вооруженным конфликтом. Записи на стенах Карнакского храма дают представление о грандиозном масштабе этого сражения, с которого началось победоносное шествие фараона, расширившее границы Египта до невиданных ранее размеров. Логично предположить, что последний на земле битве библейский автор определил произойти там, где некогда совершилась первая из известных.
Στον λόφο Μεγιδό, ο Αιγύπτιος φαραώ Θουτμίσης ο III νίκησε ένα σχεδιασμένο στρατό Χαανιτών, βασιλέων τον 15ο αιώνα, και η μάχη αυτή περιγράφηκε λεπτομερώς από τον αυλικό χρονογράφο του φαραώ Θουτμωσέ του III. Οι σημειώσεις του έχουν χαθεί, αλλά αποσπάσματα από αυτές, συμπεριλαμβανομένες και της περιγραφής της μάχης της Μεγιδό, σώζονται στους στίχους του ναού του Καρνάκ, του Αμών, στην λεγόμενη αίθουσα των ανακοινώσεων. Η μάχη μεταξύ του Θουτμωσέ του III και των Χαναναίων Βασιλέων ήταν η πρώτη πλήρως τεκμηριωμένη ένοπλη σύγκρουση στην ανθρώπινη ιστορία. Οι καταγραφές στους στίχους του ναού του Καρνάκ δίνουν μια ιδέα της μεγαλειώδους κλίμακας αυτής της μάχης, με την οποία ξεκίνησε η νικηφόρα πορεία του Φαραώ, που επέκτηνε τα σύνορα της Αιγύπτου σε πρωτοφανείς διαστάσεις. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο βιβλικός συγγραφέας όρισε ότι η τελευταία μάχη στη γη θα λάβει χώρα στον τόπο που κάποτε διεξήχθη η πρώτη από τις γνωστές.
Au même endroit que la première bataille connue.
Битва Тутмоса III была первой, но далеко не последней, состоявшейся в окрестностях Мегиддо исторической драмой. По словам Эрика Клайна, профессора Американского университета имени Джорджа Вашингтона, в течение столетий Мегиддо и долина Израиль служили центром военных действий, которые определяли ход истории.
Η μάχη του Θουτμωσέ του III ήταν το πρώτο, αλλά σε καμία περίπτωση το τελευταίο ιστορικό δράμα που έλαβε η χώρα στην περιοχή της Μεγιδό. Σύμφωνα με τον Eric Klein, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο George Washington των Ηνωμένων Πολιτειών, για αιώνες η Μεγιδό και η κοιλάδα του Ισραήλ υπήρξαν το κέντρο εχθροπραξιών που διαμόρφωσαν την πορεία της ιστορίας.
Город Мегиддо появился задолго до Иерусалима и Рима. Он занимал важное стратегическое положение, поскольку стоял на пересечении торговых путей. Именно поэтому в течение тысяч лет за Мегиддо шли кровавые бои. 25 раз город сгорал полностью, но люди упорно восстанавливали его. На холме с 19 века ведутся археологические раскопки, в ходе которых учеными вскрыт непрерывный комплекс поселений, насчитывающий 26 слоев. И в каждом метре каждого культурного слоя археологи находят большое количество человеческих останков. Это свидетельствует о том, что история Мегиддо не прерывалась, но чаще всего складывалась трагично для его жителей.
Η πόλη της Μεγιδό προϋπήρχε της Ιερουσαλήμ και της Ρώμης. Κατέχει μια σημαντική στρατηγική θέση επειδή βρισκόταν στο σταυροδρόμι των εμπορικών δρόμων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο για χιλιάδες χρόνια διεξάγονταν αιματηρές μάχες για τη Μεγιδό. 25 φορές η πόλη κάηκε ολοσχερός, αλλά οι άνθρωποι επέμεναν να την ξαναχτίσουν. Στον λόφο, από τον 19ο αιώνα, διεξάγονται αρχαιολογικές ανασκαφές, κατά τη διάρκεια των οποίων οι επιστήμονες αποκάλυψαν ένα συνεχές συγκρότημα οικισμών που απαριθμεί 26 στρώματα. Και σε κάθε μέτρο κάθε πολιτιστικού στρώματος οι αρχαιολόγοι βρίσκουν ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπινων λειψάνων. Αυτό δείχνει ότι η ιστορία της Μεγιδό δεν διακόπηκε, αλλά τις περισσότερες φορές ήταν τραγική για τους κατοίκους της.
Не только военные баталии становились причиной массовой гибели людей в окрестностях Мегиддо. Здесь издавна был установлен языческий культ Ваала, в котором практиковались человеческие жертвоприношения. В 30-х годах прошлого века группа американских археологов из Чикагского института востоковедения под руководством Гордона Лауда обнаружила в самом древнем из слоев Мегиддо большой круглый жертвенник.
Δεν ήταν μόνο οι στρατιωτικές μάχες η αιτία μαζικών θανάτων στην περιοχή της Μεγιδό. Η ειδωλολατρική λατρεία του Βααλ, στην οποία γινόταν ανθρωποθυσίες, είχε εδρεωθεί εδώ από καιρό. Στην δεκαετία του 30 του περασμένου αιώνα, μια ομάδα Αμερικανών αρχαιολόγων από το Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών του Σικάγο, με επικεφαλής τον Gordon Loud, ανακάλυψε ένα μεγάλο στρόγγυλο βωμό στο παλαιότερο από τα στρώματα της Μεγιδό.
Temple buildings and a large round altar discovered in Megiddo during archaeological excavations.
Храмовые постройки и большой круглый жертвенник, обнаруженные в Мегиддо во время археологических раскопок, датируются разным временем. Самые древние постройки были сооружены в 4-м тысячелетии до Рождества Христова, самые поздние – в конце 2-го. Языческое святилище было оснащено двумя постаментами, предназначенными для изваяний ханаанских божеств – Ваала и Астарты. Вокруг жертвенника археологами было обнаружено множество обгоревших костей. То есть на протяжении 2,5 тысячелетий Мегиддо оставался центром религиозного культа, адепты которого приносили в жертву не только животных, но и людей.
Οι κατασκευές του ναού και ο μεγάλος στρόγγυλος βωμός που ανακαλύφθηκαν στη Μεγιδό κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών χρονολογούνται από διάφορες εποχές. Οι παλαιότερες κατασκευές χτίστηκαν την 4η χιλιετία π.Χ., ενώ οι πιο πρόσφατες στο τέλος της 2ης χιλιετίας. Το ειδωλολατρικό ιερό ήταν εξοπλισμένο με δύο βάθρα για αγάλματα των χαναναίτικων θεοτήτων Βάλ και Αστάρτη. Γύρω από τον βωμό οι αρχαιολόγοι βρήκαν πολλά καμένα οστά, δηλαδή κατά τη διάρκεια των 2,5 χιλιετιών. Η Μεγιδό παρέμεινε κέντρο θρησκευτικής λατρείας, οι οπαδοί της οποίας θυσίαζαν όχι μόνο ζώα, αλλά και ανθρώπους.
В иудейской, а позднее и в христианской традиции, Ваал отождествляется с Вельзевулом, представителем демонических сил. Вероятно, поэтому Иоанн Богослов назвал местом итогового сражения добра и зла гору Мегиддо, на которой в течение многих веков этот идол принимал кровавые жертвы, и где он должен быть побежден.
Στην εβραϊκή και αργότερα στην χριστιανική παράδοση, ο Βάλ ταυτίζεται με τον Βελζεβούλ, εκπρόσωπο των δαιμονικών δυνάμεων. Πιθανώς γι' αυτό ο Ιωάννης ο Θεολόγος ονόμασε το βουνό Μεγιδό, τον τόπο της θηλυκής μάχης μεταξύ καλού και κακού, όπου για πολλούς αιώνες το είδωλο αυτό δεχόταν αιματηρές θυσίες και όπου έπρεπε να νικηθεί.
В апокалипсисе, или в переводе с греческого «откровение», апостол призывает не страшиться грядущих событий Армагеддона. Ведь несмотря на то, что в ней описаны многочисленные катаклизмы, прежде всего это весть о том, что в конце концов победит Бог, который есть любовь.
Στην Αποκάλυψη, ο Απόστολος μας προτρέπει να μην φοβόμαστε τα υπερχόμενα γεγονότα του Αρμαγεδόνα, διότι αν και περιγράφονται πολυάριθμοι κατακλυσμοί, πάνω απ' όλα είναι το μήνυμα ότι στο τέλος ο Θεός, που είναι αγάπη, θα επικρατήσει.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Νίκολα Τέσλα και η μητέρα του.
На хорватскую деревеньку Смеляны опустились морозные январские сумерки. В небольшом, аккуратно побеленном домике местного священника не спешили зажигать огонь. Керосин был дорогой, и небогатая семья старалась его экономить. Маленький сын священника боялся темноты. Чтобы отвлечься, он подозвал к себе домашнюю любимицу, пушистую кошку, стал с ней играть и гладить ее. И вдруг произошло невероятное. В темноте спина кошки озарилась светом, и от шерсти разлетелся целый сноп искр. От неожиданности и испуга мальчик вскрикнул и бросился к матери. Прижавшись к ней, дрожащим голосом спросил: «Мама, ты видела? Что это было?» Женщина успокаивающе погладила сына по голове и ответила: «Должно быть молния, как во время грозы. Кажется, это называется электричество». Так от матери будущий гениальный ученый и изобретатель Никола Тесла впервые услышал о явлении, изучению которого посвятил впоследствии всю свою жизнь.
То паговмено ликофос του Ιανουαρίου είχε πέσει πάνω στο κροατικό χωριουδάκι Σμίλιαν. Στο μικρό, προσεκτικά ασφεστωμένο σπίτι του τοπικού ιερέα δεν βιάζονταν να ανάψουν το φως. Το πετρέλαιο ήταν ακριβό και η φτωχή οικογένεια προσπαθούσε να το εξοικονομεί. Ο μικρός γιος του ιερέα φοβόταν το σκοτάδι. Για να ξεχαστεί, φώναξε κοντά του την αγαπημένη του γάτα, μια αφράτη γατούλα. και έτσι άρχισε να παίζει μαζί της και να τη χαϊδεύει. Ξαφνικά συνέβη κάτι απίστευτο. Μέσα στο σκοτάδι, η ράχη της γάτας φωτίστηκε και από το τρίχωμά της πετάχθηκε μια ολόκληρη δέσμη από σπίθες. Από την έκπληξη και τον φόβο, το αγόρι έβαλε μια φωνή και έτρεξε στη μητέρα του. Κολλημένος επάνω της, τη ρώτησε με τρεμάμενη φωνή: «Μαμά, το είδες? Τι ήταν αυτό?» Η γυναίκα χάιδεψε καθησυχαστικά το κεφάλι του γιού της και απάντησε: «Μάλλον αστραπή. Όπως κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Νομίζω πως αυτό λέγεται ηλεκτρισμός». Έτσι, ο μελλοντικός ιδιοφυής επιστήμονας και εφευρέτης Νίκολα Τέσλα άκουσε για πρώτη φορά από τη μητέρα του για το φαινόμενο, στη μελέτη του οποίου αφιέρωσε αργότερα όλη του τη ζωή.
Тесла часто говорил, что свой дар и талант унаследовал от матери, Георгины или Джуки, как все ее звали. На всю округу жена священника Милутина Теслы, Джука, славилась своим трудолюбием и удивительной смекалкой. Она собственноручно усовершенствовала обычный домашний ткацкий станок таким образом, что с его помощью можно было получать не только грубый домотканый холст, но и самую тонкую ткань и даже кружево. Соседи приходили посмотреть на необыкновенные приспособления для домашнего хозяйства, которые придумала Джука. Когда ее спрашивали, как она до этого додумалась, женщина отвечала, что и сама не знает. Просто пришло в голову. «От мамы мне досталась живость ума», – писал Никола Тесла в своих мемуарах.
О Тесла έλεγε συχνά ότι το χάρισμα και το ταλέντο του τα κληρονόμησε από την μητέρα του, την Τζορτζίνα ή Τζούκα, όπως την φώναζαν όλοι. Σε όλη την περιοχή, η σύζυγος του ιερέα Μιλούτιν Τέσλα, η Τζούκα, ήταν γνωστή για την εργατικότητά της και την εκπληκτική της ευφυΐα. Με τα ίδια της τα χέρια βελτίωσε τον συνηθισμένο αργαλιό του σπιτιού με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί κανείς να υφαίνει όχι μόνο χοντρό χειροποίητο ύφασμα, αλλά και το πιο λεπτό ύφασμα, ακόμη και δαντέλα. Οι γείτονες έρχονταν να δουν τις ασυνήθιστες οικιακές συσκευές που επινοούσε η Τζούκα. Όταν τη ρωτούσαν πώς τα σκεφτόταν όλα αυτά, εκείνη απαντούσε πως ούτε η ίδια ήξερε. Απλώς της ερχόταν στο μυαλό. «Από τη μητέρα μου κληρονόμησα την ζωντάνια του νου μου», έγραφε ο Νίκολα Τέσλα στα απομνημονεύματά του.
Вспоминал ученый и о том, что впервые желание что-то изобрести пришло к нему, когда он понял, как тяжело работает его мать. На Джуке был и дом, и огород, и дети, Никола и две его старших сестры. Она без устали трудилась с рассвета до поздней ночи, и большая часть одежды и обстановки в доме были сделаны ее руками, вспоминал Никола Тесла. Однажды мальчик заявил, что когда-нибудь построит такую машину, которая сама станет работать, а маме нужно будет лишь присматривать за ней. Джука совершенно серьезно отнеслась к этим словам маленького сына. Позже Тесла признавался, что мать единственная в семье верила в него и искренне интересовалась его трудами и изобретениями. Когда Никола повзрослел, покинул родной дом и прославился, они постоянно переписывались. В каждом письме домой ученый подробно, простыми словами, понятными неграмотной женщине, описывал свои научные опыты. «Не раз во время очередного отчета для матери меня посещали ценные мысли. Казалось, что эта мама издалека благословляет меня», вспоминал изобретатель.
Ο επιστήμονας θυμόταν επίσης ότι η πρώτη επιθυμία να εφεύρει κάτι γεννήθηκε μέσα του όταν συνειδητοποίησε πόσο σκληρά εργαζόταν η μητέρα του. Η Τζούκα φρόντιζε το σπίτι, τον κήπο και τα παιδιά, τον Νίκολα και τις δύο μεγαλύτερες αδελφές του. Δούλευε ακούραστα από την αυγή μέχρι αργά τη νύχτα και τα περισσότερα ρούχα και αντικείμενα του σπιτιού ήταν φτιαγμένα από τα χέρια της, θυμόταν ο Νίκολα Τέσλα. Κάποτε το αγόρι δήλωσε πως μία μέρα θα κατασκεύαζε μία μηχανή που θα δούλευε μόνη της και η μητέρα του θα χρειαζόταν μόνο να την επιβλέπει. Η Τζούκα πήρε εντελώς σοβαρά αυτά τα λόγια του μικρού γιού της. Αργότερα ο Τέσλα παραδεχόταν ότι η μητέρα του ήταν η μόνη στην οικογένεια που πίστευε σε εκείνον και ενδιαφερόταν ειλικρινά για τα έργα και τις εφευρέσεις του. Όταν ο Νίκολα μεγάλωσε, έφυγε από το πατρικό του σπίτι και έγινε διάσημος. Διατηρούσαν συνεχή αλληλογραφία. Σε κάθε γράμμα προς το σπίτι, ο επιστήμονας περιέγραφε αναλυτικά, με απλά λόγια, κατανοητά σε μια αγράμματη γυναίκα, τα επιστημονικά του πειράματα. Πολλές φορές, ενώ ετοίμαζα άλλη μια αναφορά για τη μητέρα μου, με ερχόταν πολύτιμες ιδέες. Ήταν σαν να με ευλογούσε από μακριά, θυμόταν ο εφευρέτης.
Однажды Джука спасла сына от настоящей духовной гибели. Молодой человек пристрастился к азартным играм. Как-то раз Никола проиграл все свои деньги и пришел к матери, умоляя дать ему еще немного. В ответ Джука молча принесла все ценное, что было в доме, и протянула сыну. «Иди и проиграй все, что у нас есть. Может быть, тогда ты покончишь с этим», — сказала она. Тесла вспоминал, что в тот самый момент морок как рукой сняло. Он со слезами стал просить у матери прощения и больше уже никогда в жизни не возвращался к пагубному пристрастию. «Мать помогла мне вырвать его из сердца, так что не осталось даже следа», — рассказывал ученый.
Κάποτε η Τζούκα έσωσε τον γιο της από αληθινή πνευματική καταστροφή. Ο νεαρός είχε εθιστεί στα τυχερά παιχνίδια. Μια μέρα ο Νίκολα έχασε όλα του τα χρήματα και πήγε στη μητέρα του οικετεύοντάς την να του δώσει κι άλλα. Εκείνη, χωρίς να επιλέξει, έφερε όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που υπήρχαν στο σπίτι και τα άπλωσε μπροστά στον γιο της. «Πήγαινε και χάσε και αυτά που μας απέμειναν. Ίσως τότε τελειώσεις με αυτή τη συνήθεια», του είπε. Ο Τέσλα θυμόταν ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή ήταν σαν να διαλύθηκε ένα σκοτάδι από πάνω του. Με δάκρυα στα μάτια άρχισε να ζητά συγχώρηση από τη μητέρα του και δεν ξαναγύρισε ποτέ πια στην βλαβερή αυτή εξάρτηση. «Η μητέρα μου με βοήθησε να την ξεριζώσω από την καρδιά μου χωρίς να μείνει ούτε ίχνος», έλεγε ο επιστήμονας.
Все свои научные открытия и изобретения, будь то переменный ток или мачтовая антенна на радиосвязи, Тесла разрабатывал с единственной целью – облегчить жизнь людям. Этому его тоже научила мать. «Она была человеком невероятной, безграничной доброты», – говорил изобретатель. «Она убедила меня, что жить надо не для себя, а для людей. И я безгранично благодарен ей за это. Если бы я жил только для себя, чувствовал бы себя несчастным».
Όλες οι επιστημονικές του ανακαλύψεις και εφευρέσεις, είτε το εναλλασσόμενο ρεύμα είτε η κεραία ραδιοεπικοινωνίας, ο Τέσλα τις ανέπτυσε με έναν και μόνο σκοπό: να κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη. Και αυτό επίσης του το δίδαξε η μητέρα του. «Ήταν άνθρωπος απίστευτης, απεριόριστης καλοσύνης», έλεγε ο εφευρέτης. «Με έπεισε ότι πρέπει να ζούμε όχι για τον εαυτό μας, αλλά για τους ανθρώπους. Και της είμαι απεριόριστα ευγνώμων γι' αυτό. Αν ζούσα μόνο για μένα, θα ένιωθα δυστυχισμένος».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Βασίλη Μαξίμοφ. Όλα ανήκουν στο παρελθόν.
Здравствуйте.
Καλημέρα σας.
Добрый день.
Καλημέρα.
Без сомнения, добрый. Такая замечательная погода на улице. Народ гуляет, все веселые. А здесь у вас в магазине, наоборот, очень тихо. И это тоже хорошо.
Τι υπέροχος που είναι ο καιρός έξω. Ο κόσμος κάνει βόλτες, όλοι είναι χαρούμενοι. Και εδώ στο κατάστημά σας αντιθέτως επικρατεί μεγάλη ησυχία. Και αυτό είναι επίσης όμορφο.
Если честно, я больше люблю тишину и одиночество.
Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ περισσότερο τη σιωπή και τη μοναξιά.
О, в вашем возрасте это большая редкость.
О, στην ηλικία σας αυτό είναι μεγάλη σπανιότητα.
Я просто выгляжу молодо. А на самом деле мне уже 32. И потом я чувствую себя гораздо старше. Может, помните картину? Там две печальные бабушки сидят на солнце возле деревянного дома. Я в них узнаю себя, та же усталость от прожитых лет.
Απλώς φαίνομαι νέα. Στην πραγματικότητα είμαι ήδη 32 ετών. Και επιπλέον αισθάνομαι πολύ μεγαλύτερη. Ίσως θυμάστε έναν πίνακα, εκεί που δύο λυπημένες ηλικιωμένες κάθονται στον ήλιο, δίπλα σε ένα ξύλινο σπίτι. Αναγνωρίζω τον εαυτό μου σε αυτές. Την ίδια κούραση από τα χρόνια που πέρασαν.
Наверное, вы говорите про картину Василия Максимова «Все в прошлом». Сейчас попробую найти ее в интернете. Вот, взгляните, она?
Μάλλον μιλάτε για τον πίνακα του Βασίλη Μαξίμοφ. Όλα ανήκουν στον παρελθόν. Ας προσπαθήσω να τον βρω στο διαδίκτυο. Να, κοιτάξτε, αυτός δεν είναι?
Да, та самая.
Ναι, ακριβώς αυτός.
Признаюсь, мне трудно уловить сходство между вами и героинями полотна.
Мы видим здесь старенькую дворянку и ее столь же пожилую служанку. Им обеим далеко не 32, а, пожалуй, больше 80. В весенний солнечный день старушки сидят в тени сиреневого куста, барыня в кресле с подушками, ее компаньонка на ступеньке крыльца, и они не унывают под тяжестью лет.
Ομολογώ πως δυσκολεύομαι να διακρίνω την ομοιότητα ανάμεσα σε εσάς και στις ηρωίδες του έργου. Βλέπουμε εδώ μια ηλικιωμένη αριστοκράτησα και την εξίσου ηλικιωμένη υπηρέτριά της. Και οι δύο απέχουν πολύ από 32, μάλλον είναι πάνω από 80. Σε μια ηλιόλουστη ανοιξιάτικη ημέρα, οι γριούλες κάθονται στη σκιά μιας πασχαλιάς. Η κυρία σε μια πολυθρόνα με μαξιλάρια, η σύνοδός της πάνω στο σκαλοπάτι της βεράντας και δεν φαίνονται να λυγίζουν από το βάρος των χρόνων.
А как вы определили, что бабушки не унывают?
Και πώς καταλάβετε ότι δεν απελπίζονται?
Посмотрите, как тщательно одета помещица. На ней белоснежный кружевной чепец, платье с пышным бантом, бархатная накидка, отделанная мехом. Наряд служанки скромный, но чистый и добротный. Человек, которому жизнь не мила, как правило, не тратит силы на заботу о внешнем виде.
Κοιτάξτε πόσο προσεγμένα είναι ντυμένη η γεωκτήτρια. Φορά ένα κατάλευκο δαντελένιο σκουφάκι, φόρεμα με ένα πλούσιο φιόγκο, μια βελούδινη κάπα με ένα γούνινο τελείωμα. Το ντύσιμο της υπηρέτρες είναι σεμνό, αλλά καθαρό και περιποιημένο. Ένας άνθρωπος που έχει χάσει την χαρά της ζωής συνήθως δεν ξοδεύει δυνάμεις για την εμφάνισή του.
Богатому человеку на это не требуется много сил. Заплатил, и все за тебя сделали, постирали, отбелили, погладили.
Σε έναν πλούσιο άνθρωπο αυτό δεν απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Πληρώνει και όλα γίνονται γι' αυτόν. Του πλένουν, του λευκένουν, του σιδερώνουν.
Но дворянка с картины Василия Максимова вовсе не богата. Об этом говорит особняк с заколоченными окнами на заднем плане. Можно предположить, что там героиня жила в роскоши до 1861 года, то есть до отмены крепостного права. После крестьянской реформы дворянская усадьба, как и многие другие в России, утратила былой лоск, разорилась. Барыня перебралась в скромный флигель, а из всей челяди с ней осталась одна верная служанка. И полагаю, что старушки на закате жизни стали друг другу опорой.
Όμως η αριστοκράτησα του πίνακα του Μαξίμοβ δεν είναι καθόλου πλούσια. Αυτό φαίνεται από το αρχοντικό με τα καρφωμένα παράθυρα στο βάθος. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι εκεί ζούσε με πολυτέλεια μέχρι το 1861, δηλαδή μέχρι την κατάργηση της δουλοπαρικίας. Μετά την αγροτική μεταρρύθμιση, το κτήμα της, όπως και πολλά άλλα στη Ρωσία, έχασε την παλιά του έγκλη και χρεοκόπησε. Η κυρία μετακόμισε σε ένα ταπεινό παράσπιτο και από όλο το υπηρετικό προσωπικό έμεινε δίπλα της μόνο μία πιστή υπηρέτρια. Και πιστεύω πως στο λυκόφως της ζωής τους, οι δύο γυναίκες έγιναν στήριγμα η μία για την άλλη.
И все-таки название картины «Все в прошлом» звучит как грозный приговор для них.
Κι όμως, ο τίτλος του πίνακα «Όλα ανήκουν στο παρελθόν» ακούγεται σαν βαριά καταδίκη για αυτές.
Это приговор скорее помещичьему укладу, безвозвратно утраченному после отмены крепостного права. Картина написана в 1889 году. Можно предположить, что 28 лет после реформы были непростыми и для барыни, и для ее служанки. Но эти женщины не потеряли себя на крутом вираже истории. Они научились служить друг другу. Одна трудом, вторая остатками имения. И стараются наполнять быт нехитрыми радостями. Пьют чай из самовара на крылечке, вдыхают аромат сирени.
Είναι μάλλον καταδίκη για τον τρόπο ζωής των γεωκτημόνων που χάθηκε ανεπιτρεπτή μετά την κατάργηση της δουλοπαρικίας. Ο πίνακας δημιουργήθηκε το 1889. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα 28 χρόνια μετά την μεταρρύθμιση ήταν δύσκολα τόσο για την κυρία όσο και για την υπηρέτριά της. Όμως αυτές οι γυναίκες δεν έχασαν τον εαυτό τους στην μεγάλη στροφή της ιστορίας. Έμαθαν να υπηρετούν η μία την άλλη, η μία με την εργασία της, η άλλη με τα απομεινάρια της περιουσίας της. Και προσπαθούν να γεμίζουν την καθημερινότητά τους με απλές χαρές. Να πίνουν τσάι από το σαμοβάρι στη βεράντα και να αναπνέουν το άρωμα της πασχαλιάς.
Какая может быть радость, если жизнь подходит к завершению?
Τι χαρά μπορεί να υπάρχει, όταν η ζωή πλησιάζει στο τέλος της?
Бог создал человека для вечности. Короткая земная жизнь предваряет новую, бесконечную. Какой она будет, зависит от того, что ты возьмешь с собой за предельную черту. Любовь или злобу.
Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για την αιωνιότητα. Η σύντομη επίγεια ζωή προετοιμάζει μια άλλη ατελείωτη. Και το πώς θα είναι αυτή εξαρτάται από το τι θα πάρεις μαζί σου πέρα από το όριο, την αγάπη ή την κακία.
А с чем подошли к завершению жизни героини картины «Все в прошлом»?
Και οι ηρωίδες του πίνακα όλοι ανήκουν στο παρελθόν. Με τι έφτασαν στο τέλος της ζωής τους?
Внутренний мир каждого из нас – это сокровенная тайна, которая открыта только Богу. Только Ему ведомо, как накануне перехода в иной мир человеческая душа ищет возможности стать чище, анализирует пройденный путь, скорбит о совершенных ошибках, благодарит за радости. И женщины на картине Василия Максимова «Все в прошлом» погружены в себя. Если у вас будет возможность, посмотрите подлинник картины в Третьяковской галерее. Когда стоишь перед ним, то буквально слышишь тишину, в которой душа готовится предстать перед Создателем.
Ο εσωτερικός κόσμος του καθενός από εμάς είναι ένα μυστικό, γνωστό μόνο στον Θεό. Μόνο εκείνος γνωρίζει πώς, λίγο πριν τη μετάβαση σε έναν άλλο κόσμο, η ανθρώπινη ψυχή αναζητά τρόπους να καθαρθεί, αναλογίζεται την διαδρομή της, θρηνεί για τα λάθη της, ευχαριστεί για τις χαρές που έζησε. Και οι γυναίκες, στον πίνακα του Βασίλη Μαξίμοφ, όλα ανήκουν στο παρελθόν, είναι βυθισμένες ακριβώς σε αυτήν την εσωτερική σιωπή. Αν σας δοθεί η ευκαιρία, δείτε το πρωτότυπο έργο στην πινακοθήκη Τρετιακόφ. Όταν στέκεσαι μπροστά του, σχεδόν ακούς τη σιωπή, μέσα στην οποία η ψυχή προετοιμάζεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δημιουργού της.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.